बन ले मना पूंजी राम नाम दी। पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी। पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी।
पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी। पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी।
पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी। पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी।
पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी। पल्ले बन ले
किसे नहीं चलना।
झूठी जग दी प्रीत है इत्थे नाल किसे नहीं चलना।
इस देही ने एक दिन मित्रा मिट्टी दे विच रलना।
इस देही ने एक दिन मित्रा मिट्टी दे विच रलना।
झूठी जग दी प्रीत है इत्थे नाल किसे नहीं चलना।
झूठी जग दी प्रीत है इत्थे नाल किसे नहीं चलना।
इस देही ने एक दिन मित्रा मिट्टी दे विच रलना।
इस देही ने एक दिन मित्रा मिट्टी दे विच रलना।
ओ तेरे नाल जाएगी पूंजी राम नाम दी। तेरे नाल जाएगी पूंजी राम नाम दी।
तेरे नाल जाएगी पूंजी राम नाम दी। तेरे नाल जाएगी।
पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी। पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी।
पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी। पल्ले बन ले
संसार ते आके नाम जपन दा संदेश दिता। भई समा कली काल दा है, कलयुग दा समा है। ए समा कर्म कांडा दा नहीं, ए समा जल तारियां दा नहीं, तूनियां लान दा नहीं। आख्या अब कलू आयो रे आयो एक नाम बोवो बो। धन गुरु नानक पातशाह जी ने नाम दा छटा दे के सारे जगत नू शांत कीता, सच दे नाल जोड़िया। आख्या ऐथे ओथे जिथे किथे तेरा नाम सहाई होवेगा। इसलिए भाई आखर ता इस शरीर ने एक दिन जाना है ना, ते ऐसा ना होवे तू जदो आया सें तेरे कोल श्वासां दी पूंजी सी, इना श्वासां दी पूंजी दे नाल तू वणज करके जाना है नाम दा। ते हजूर कहंदे ने भाई कुछ पल्ले बन लेगा सतसंगत दियां घड़ियां, पल्ले बन लेगा नितनेम, ते फिर जिथे जावेगा तेरा आदर होवेगा। रे रे दरगह कहे ना को, आओ बैठ आदर सब देव, इसलिए पल्ले बन ले। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज ये धारना बड़े प्यार नाल सुनया करते सन, पढ़ाया करते सन, साध संगत तुसी भी बोलो भाई। ते जदों सारी संगत मिल के बोलती है गुरु नानक आप भी बोलता है, इसलिए पल्ले बन ले। पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी, पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी,
पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी, पल्ले बन ले
बन ले मना पूंजी राम। राम नाम दे पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दे
पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दे पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दे
पूंजी राम नाम दे 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 पूंजी राम नाम दे
पल्ले बन ले पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी
पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम
महापुरखां दी संगत कर ले सेवा दा एही वेला
महापुरखां दी संगत कर ले सेवा दा एही वेला
महापुरशां दी संगत कर ले सेवा दा एही वेला
महापुरशां दी संगत कर ले सेवा दा एही वेला
एथे लाहा खट जो जाए अगे बसन सुहेला
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 पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दे
पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दे पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दे पल्ले बन ले मना पूंजी राम
नाम
दे पल्ले बन ले मना पूंजी राम
नाम दे पल्ले बन ले संता इस जगत नू सुपना करके मनिया
रब दे संता इस जगत नू सुपना करके मनिया
रब दे संता इस जगत नू सुपना करके मनिया
रब दे संता इस जगत नू सुपना करके मनिया
कीती नेक कमाई सच दी सिमरन दा पुल बनिया कीमती नेक कमाई सच दी सिमरन दा पुल बनिया
कीमती नेक कमाई सच दी सिमरन दा पुल बनिया
पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी
पल्ले बन
वचन है भई प्रापत मानक दे हुरिया ए तैनू कोई कीमत अदा करके नहीं मिली कोई वस्तु मुल दे के खरीदी जावे जे गुआच जावे तो फिर मुल दे के खरीद सकी दे ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। 84 ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਸੈਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਰੁਲਦਿਆਂ, ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤੇ ਨਦਰ ਹੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਛਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ? ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਜੂਨੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਮਾਈ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਢੀਂਗਾ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਸਨ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਆਪ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਆ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਰੀਬ ਸਨ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਈ ਢੀਂਗਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਹਲਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ, ਰਹਿਮਤੇ ਨਦਰ ਕੀਤੀ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਦਰ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਤਿੱਗਾ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝੱਟ ਯਾਦ ਆਈ ਬਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਦੁਰਬਚਨ ਬੋਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਦਿੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜੋ ਗਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ। ਚੌਧਰੀ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤਿੱਗੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਤਿੱਗਿਆ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿਤੇ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਭੱਜਦਾ ਨੱਠਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿੱਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਭਾਈ ਤਿੱਗੇ ਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਆਏ, चेता आ गया कि जो भाई गुरु का काम करते हैं गुरु उन्होंने कारज सवार है, गुरु उन्होंने इज्जत रखता है। सैन भगत जी नू लेव लगी सी कबीर का प्रताप सुन के, सुन प्रताप कबीर का, दूजा सिख होआ सैन नाई। प्रताप सुनिया कबीर था भाई थां थां ते जय जयकार भी हो रही है, ते फिर निरंकार दे द्वार तक पहुँच भी हो गई है नाम जपन वाले कबीर दी। ते मन विच ख्याल आया भाई मैं क्यों नहीं उस ईश्वर दे दर्शन कर सकता, जे मैं भी जपा तो मेरा भी जीवन सफल हो सकता है। लग गया जपन विच, महापुरख आ गए। ज्यों कीर्तन आरंभ होया सैन जी जाया करते सन राजे दे द्वार, राजे दी मुट्ठी चापी करनी, पखे दी सेवा करनी, और सेवा विच तत्पर रहना। एक पासे मन कहिंदा है भाई राजा सजा देवेगा, दंड देवेगा जे नहीं जाएगा, दूसरे पासे सैन नूं ख्याल आउंदा है कि महापुरखां दी संगत हुण मिल रही है, पता नहीं अगला श्वास है कि नहीं है, पता नहीं ये अवसर फिर जीवन विच मिलेगा कि ना मिलेगा। चलो जो सजा सिर ते आवेगी मैं चल लवांगा, पर ये समा गवाना ठीक नहीं। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। आप परमेश्वर ने जाके सैन दा रूप होके राजे दी सेवा कीती, जाके सैन कीर्तन विच जुड़िया होया, सैन रब दा काम कर रहा है ते रब उहदे काम कर रहा है। जदों सैन जी गए राजा बड़ा प्रसन्न है, सैन जो तू अज सेवा कीती है ना, यह जी सेवा अगे पहले कदे नहीं तू कीती, मेरा जी करदा तैनू मूँह मंगया इनाम देवां। ते सैन जी समझ गए भाई कोई वड्डी सजा मिलन वाली है। राजा मखौल कर रहा, ते पता तां लग्या जे राजे ने सुंदर अपनी पोशाक मंगाई, सुंदर तलवार मंगाई, किरपान मंगवाई, हीरे लालां दे नाल जड़त जेड़ी किरपान सी, ते सैन जी नू देन लगे, सैन जी पिछे हट गए। राजा जे सच पुछदा तो मैं रात नू नहीं आ सकिया तेरे पास, महापुरख आ गए सन, संत जो आ गए घर, आए संत परौने, हाँ तो असी सारे ही परौने, पता नहीं किस वेले निरंकार ने बुला लेना, पर जो रब दे प्यारे होंदे हन ये परौने हर वेले तैयार रहिंदे हन, हर वेले मौत नूं चेते रखदे हन। उच्चारण करो श्री। ते फिर महापुरख आ गए घर, मैं नहीं आ सकिया तेरे पास, ते क्यों मेरे नाल मखौल कर रहे, ओ सारी रात तू मेरी सेवा कीती, ते ओ कौन सी, मैं तो तेरी तनखा भी दुगनी कर दिती, अगे नालों तेरी दुगनी तनखा, क्योंकि रात जदों तू मेरे शरीर नू हाथ लाया मेरे शरीर नू कोढ़ दा रोग सी, कुष्ठ दा रोग सी, तेरे हाथ लांदियां मेरा शरीर अरोग कंचन वर्गा सोने वर्गा हो गया। फिर सैन जी दे नैन कटोरे भर आए, राजा फिर जेड़ा रात नूं नौकरी मेरी ड्यूटी दे गया ना, हुण मैं सारा जीवन उदी नौकरी देवांगा, उदी ड्यूटी निभावांगा। उच्चारण करो श्री। ते भाई थिंगा जी गुरु अंगद देव पातशाह जी दे समय जदों चौधरी दे मुख तों सुनिया कि सारी रात तू सेवा करदा रहा, लोगां दी मुट्ठी चापी करदा रहा, सवाल मनदा रहा, मन विच सोचिया भई वो आप गुरु आया इत्थे, लोगां दे सवाल पूरे करदा रहे, लोगां दी मुट्ठी चापी करदा रहे, तां जाके चरण पकड़ ले गुरु अंगद देव पातशाह जी दे, ओ सच्चा पातशाह, ओ मेरा दे साई, हुण इस नूं अपने चरणां नाल ही ला लै, हुण लोगां दीआं नौकरियां छड़ा के मैं तेरा नौकर हो जावां, मैं तेरा बन जावां, जितने श्वास बाकी हन ये सेवा सिमरन विच सफल हो जान। धन गुरु अंगद देव पातशाह जी ने रहमते नदर कीती ते आख्या तिंगिया ਜਾ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਿਆ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਪੱਲੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਧਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ ਮਨਾ ਪੂੰਜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ ਮਨਾ ਪੂੰਜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ,
ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ ਮਨਾ ਪੂੰਜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ ਮਨਾ ਪੂੰਜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ,
ਪੂੰਜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ, ਪੂੰਜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਜਿਸਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ,
ਪੀਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲੇ ਜਿਸਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ,
ਪੀਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲੇ ਜਿਸਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ,
ਪੀਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲੇ ਜਿਸਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ,
ਭਵ ਸਾਗਰ ਉਹ ਤਰ ਗਏ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਆਏ,
ਭਵ ਸਾਗਰ ਉਹ ਤਰ ਗਏ ਹਰ ਜੀ
ਭਵ ਸਾਗਰ ਉਹ ਤਰ ਗਏ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਆਏ,
ਭਵ ਸਾਗਰ ਉਹ ਤਰ ਗਏ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਆਏ,
ਉਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ ਮਨਾ ਪੂੰਜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ ਮਨਾ ਪੂੰਜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ,
ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ ਮਨਾ ਪੂੰਜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ
ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ ਮਨ।